Ale jo, ale tak i my jsme řekli, když právo udělalo zkratku, že já chci být ministr financí, to je pravda. Já jsem řekl, že zásadní místo na změnu tady je ministerstvo financí. Tam pan Kalousek pochopil, že je to finančně-analytický útvar. To je útvar, který vám kouká na účty bez ohledu na to, jestli se zeptá policie, ta soudce nebo státního zástupce. Ano, tam nám vykládal jak Rittig, Amunre a tak dále. Takže a tam je finanční úřad, tam je celní správa, ty celníci, který spí na D1 v autách, místo toho, aby hlídali na hranici, co se sem vozí. Ten rakouský, ten je na hranici. Takže tam je základ, tam je ten rozpočet. Možno by mohl někdo navrhnout, aby se nakupovali pro celou zemi, pro ty státní správu, způsobem, jak to dělá firma, elektronicky. Jo? Protože vždycky každý rezort, jak tam nastoupí minister, tak nejdřív si kupuje auto od nějakého dílera, potom si kupuje, nevím, záclony jsem slyšel, a toaletní papír, oni, proč nemají centrální nákup tady, proč to je takhle. Takže já dneska neumím říct, jak to bude, nebude. Ale víceméně my potřebujeme i v té sněmovně změnit a předložit plno zákonů. A my když tam budeme, tak my budeme připomínat tým stranám, například majetkové přiznání mají Zemanovci, že jim to máme připomínat, když jste to mali v programe, tak teďka volte. No. A možná se dostaneme do těch médií, aby to napsali, a dokonce já se dostanu do České televize a to bude úžasné.
Tak já bych poprosil, váš dotaz určitě mám, on byl trošku na odlehčenou, takže vám dám prostor úplně na závěr. Tak zeptám se, někdo nějaký konkrétní dotaz tady na pana inženýra Babiše? Mladší ročník, hlásíte se, slečno? Tak výborně, jsme velmi rádi. Tak, co pak máte na srdci?
Já jsem se chtěla zeptat, že když jste říkal, že politik je nejhorší práce, nebo... A vy si to taky myslíte? No a tak...
To je výzkum. Český národ si myslí, že politik je nejméně, jak bych to řekl, obdivovaná profese. Jo? První je lékař, politik je poslední, předposlední je uklízečka. To já si nemyslím, to akorát cituju noviny.
Těšíte se teda na tu práci a bude vás to, myslíte, bavit? A myslíte si, že kdyby vás to třeba nebavilo, že ta práce se dá dělat dobře?
Já nejsem politik, ale jakože budu, no a určitě mě to baví stále víc, jako pokud vás je tu tolik a uvidíme, kolik dneska přijde do Slovanského domu lidí a evidentně všechny ty parlamentní strany jsou nervózní, takže stále na nás plivou a jejich kámoši, různí politologové a komentátoři jim pomáhají, takže jako je to výzva, no, tak uvidíme, jak to dopadne.
Tak, určitě se ptejte, tak jestli já teda za vámi dojdu, tak ve stručnosti, vydržte mi, tak povídejte.
Jak chápete rozdíl mezi sociálním státem a právním státem?
Krásný, konkrétní dotaz, tak. Tak.
Ano, co říkal pan?
Jaký je rozdíl mezi, podle vás, mezi sociálním a právním státem?
Sociálním a právním, tak samozřejmě právní stát, jako, tak to je to, jako velký rozdíl, tak právní stát jsou pravidla, ty mali by být stejné pravidla pro všechny, to my nemáme vlastně. No a sociální státy samozřejmě máme různé modely i vo Švédsku. Pokud ve Švédsku podnikatele akceptovali vyšší daně, protože jsou solidární a my by se měli být solidární, hlavně ty bohatí by mali být solidární a měli by se postarat. To je jak ve firmě, když máte firmy ztrátové a ziskové, no tak to je jako rodina. Jo? Každý rodině je někdo silnější, slabší a vlastně musíte se jako postarat o tu rodinu, musíte postarat o tu firmu, takže určitě sociální stát je důležité. Otázka je, aby se potom nezneužívali sociální dávky a aby my jsme si říkali, že přece každý musí pracovat a musíme potom vlastně ty, kteří pracovali, mají dostat zasloužený důchod a samozřejmě máme tady problém romské otázky, takže Romové taky musí pracovat a jejich děti musí chodit do školy a máme všichni stejné pravidla, ale my jsme se dostali do situace, kde vlastně na politiky to neplatí a dneska je to problém a musíme se k tomu vrátit a je to taky o morálce a v podstatě o tom, kam směrujeme celkově jako společnost. A hlavně naše děti, které tady se mění vůbec nějaké pravidla, nějaké zvyky. My jsme byli zvyklí, že naši rodiče se o nás starali do promoce a potom my jsme byli samostatní a potom jsme se mi starali o rodiče. A teďka mě čekají na meetingy plno lidí a dávají mi životopisy svých dětí, které mají 40-42 let a žádají o zaměstnání ty 70-letý babičky. A to je jako nenormální, takže celkově jdeme špatným směrem.
Tak já jsem tamhle viděl, že vlastně k tématu, o kterém jste mluvil, že tady pan měl doplňující dotaz.
No dobrý, docela mě fakt zajímá moje důchod. Jo. Já platím sociálku a cítím jsem 23 let už docela podvedený. Jo. Že si nájdu svůj důchod, mám ještě ušetřit, anebo do důchodu mám 70. Jo. Vůbec se nedovím představit, že budu v 70 lít a polešení.
Tak, konkrétní dotaz?
Ne, tak samozřejmě, my jsme tady mali nějaký fiktivní důchodový účet, ne, který nám pan Klaus zrušil v roce 94, aspoň bychom věděli, kolik tam je peněz. A to je jako problém, takže samozřejmě důchod určitě dneska je teda hranice, je to závislosti od dětí a jestli žena, muž a tak dále, takže myslím si, že by se to nemělo už navyšovat ta hranice a je, ten zásadní problém je skutečně někde jinde, aby jsme skutečně vybrali ty peníze a navyšovat důchod o 45 korun je směšné, protože ta suma, když jsme to propočítali přes 500 korun, tak je to jenom 13,8 miliardy korun. A to není až taková suma, která by se tady způsobem řádného hospodáře nedala zabezpečit. V tom jsem přesvědčen, že jo.
Tak, dám prostor vám. Tak poprosím o chviličku ticha.
Pan Klaus dnes vystoupil s tím, že máme vystoupit z Evropské unie. Píše o tom knížku. Co si myslíte vy o našem účinkování v Evropské unii? Jaká by měla být naše pozice?
Já jsem o tom mluvil, že my jsme součástí Evropy, byli jsme elita Evropy za první republiky, my potřebujeme posílat elitu našeho národa do Bruselu, ne lidi, kteří se tam ani nedomluví, nebo kteří nemají vlastně nějaký respekt. To znamená, že my potřebujeme hlavně být jednotní v Bruselu, aby si s nás nedělali srandy a stále to, ta účast Evropské unie je pro nás výhodná. My stále máme plus 80 miliard, my jsme dokonce nevyčerpali evropské fondy ve výši 80 a 100 miliard, takže ta účast pro nás je výhodná, my vyvážíme 85% do Evropské unie a 30% do Německa, takže my potřebujeme naopak být jednotní a bojovat za naše zájmy, a ne, že tady pan Nečas nechá ČES vyřadit Arevu, když teda ten Francouz samozřejmě má velký vliv, mě to říkal osobně francouzský velvyslanec, že jsou naštvaný, a zůstalo tam Rusko a Spojené státy, protože my vlastně nikoho ani nezajímáme za hranicemi. My jsme zajímaví kvůli Temelínu a zajímaví je našich 10 milionů krků, když se sem něco dováží. Takže Evropská unie jednoznačně. Evropská unie samozřejmě musí bojovat proti její byrokracii, proti nesmyslům, které tam vymýšlejí, tě rýče a vlastně předpisy zakazují nám pomazánkové. Teďka Olma začala vydávat pomazánkové, doufám, že to koupíte. Je super, je ze smetany. Aby jsem si udělal nějaký biznis tady.
Tak doplňte.
Ještě doplňovací otázku měla. Myslíte si, že když uspějete ve volbách, že se vám podaří zvýšit prostě podíl úspěchu našich projektů jako v Evropské unii? Mně totiž připadá absurdní, že taková obrovská část prostě není vyčerpaná, protože máme špatně udělaný projekty. To je prostě absurdní. Máme idioty, nebo jak to je?
No, jak je to, pane Babiši?
V každém případě je problém, že pan Paroubek ty eurofondy rozdělil na kraje. Asi by bylo lepší, kdyby tady někdo učil nějakou strategii vůbec celé této země, kde to prioritně použít. No, samozřejmě to bylo zneužito a stalo se to předmětem korupce. No, tak teďka to musíme jako napravit a v podstatě vylepšit si ten image. A jeden z důvodů Evropská unie, co nám vyčítá, je právě ten zákon o státní... No já bych to centralizoval určitě, ty evropské fondy, jo, a měl by tam být samozřejmě nějaký dohled, protože kontrolovat, nevím, 20 míst je asi horší, než kontrolovat jedno místo, no. Jo, protože lehčí se to uhlídá, když někdo krade na jednom místě, než když kradou všichni.
Tak děkujeme, vy jste vystihla dotaz, který zajímal spoustu lidí. Já tady mám mladého muže, kterýmu jsem slíbil i jeho dotaz, bude trošku netradiční, předpokládám, ale zase ve stručnosti poprosím.
Dobrý den, jmenuji se Vláďa Galas, organizuji výlety na kole a zajímalo by mě, jaký máte názor na cyklistiku, stavení cyklostezek a pak je problém v Praze, že jsou cyklostezky, které vědou od někud nikam, že nejsou pospojovaný.
No, dámy, nepodceňujeme dotaz, musíme to taky trošku odlehčit dneska.
Tak určitě, jako my potřebujeme více ladronek a takovýchhle zařízení. Já to vždycky říkám, že tady si kluci postavili trať, koridor z Plzně do Prahy za 4 miliardy. Ten vlak jede 2 hodiny, student agency jede 50 minut a 4 miliardy si vyhodilo někde jinde. Takže my, samozřejmě tady nejsou peníze skoro na nic. My potřebujeme nějaké pravidla, sport. Ano, naše země, skutečně tady je plno rodičů, mají šikovné děti, talentované děti, nemají peníze. Tady sport funguje tak, kdo co urve. Jo, kdo co urve ze státní firmy nebo keca soukromou. Takže potřebují nějaké pravidla na ten sport a kdysi, jo, nazdar. Asi spenty, dospívá tak mluví, mrtka. No, takže... Takže my, i ten sport, i kultura, divadla, nikde nejsou prachy a já si myslím, že ty peníze tady jsou, akorát je někdo musí rozdělit a nemůže to být jako volný boj, že kdo co urve má, takže nějaký systém, Sazka skončila, díky Kalouskovi hazard neplatil 22 let daně, takže v podstatě o tom to je, no.
Tak, teďka bych sem tady dal, já poprosím, musím dát prostor co největšímu počtu lidí, takže poprosil bych poslední dotaz a potom, pane Babiši, pokud byste pozval na vaši debatu, která bude v 18 hodin ve Slovanském domě a pak už vás pustím do davu. Tak, mladý muž, tak pojďte nám sdělit, co si myslíte.
Dobrý den, vy jste tady nadnesl otázku ohledně romské otázky, to je trochu kontroverzní téma. Jak by se to vyřešil?
Kontroverzní téma, to je stejný, jak když se mě ptají na názor na homosexuály. Taky jsem se ptal minule pana Županiča, byl u mě herec a jeho názor a řekl, že lesby, které mají děti, nikdo neřeší a homosexuálovi taky je to téma. Takže naše společnost žije v nějakých takových těch věcech, o kterých se těžko jako mluví. Nicméně v Ostravě jsem se potkal na jeho žádost se šéfem ološných cigánů, panem Stojkou, teda Romů. A taky jsem mluvil s paní Paříkovou, která pracovala 20 let ve své dědinke, která má vychovala 7 dětí romských. Takže já si myslím, že je to o komunikaci. Jo? Že pokud je to o komunikaci, oni taky mají nějaký systém a jednoducho oni musí pochopit, že pro ně platí stejné pravidla, jak pro nás, že děti musí chodit do školy, že musí pracovat, že nemůžou ničit jako cizí majetek. Problém je samozřejmě v tom, že když my všichni říkáme, že oni zneužívají sociální dávky, kam to jde. V Děčíně na náměstí jsme mali meeting teďka a tam je přímo na náměstí barák, který někdo koupil a teďka pronajal vlastně Romům, který tam vlastně dávají ty sociální dávky. Takže ono je to složité, funguje to v Českém Krumlově, je to skutečně o tom, aby to někdo začal řešit, který by to chtěl řešit. Ono se o tom strašně povídá a teďka v televizi vlastně vystupoval ten redaktor České televize, nevím, jak se jmenuje, Samko, myslím, ne? Ten...
Ano.
No, tak ten o tom mluvil a musíme s nimi mluvit a my asi nemůžeme teďka vlastně, nevím, někde uzavřít nebo jim říct, jako, aby šli pryč, ale je to problém, který se eskaluje a je to o tom, že musí se najít nějaké řešení, které je hlavně v komunikaci.
Tak určitě, abych vás tady, dámy a pánové, poprosil, tímto rozhovor s panem Babišem ukončíme. A já bych vás chtěl všechny pozvat, v 18 hodin bude totiž debata pokračovat přímo ve Slovanském domě, kde bude jak pan inženýr Babiš, bude tam také pan profesor Zlatuška, paní doktorka Válková a Roman Šebrle dorazí jako kulturní host, takže tam ta debata bude pokračovat. Bude pokračovat, řekněme, v obdobném duchu, jako jste ji mohli vidět teď a tady, takže se budete moci ptát, bude se diskutovat a cokoliv s vás tíží a cokoliv vy byste tady chtěli na tom českém politickém trhu změnit, tak určitě můžete své podněty zasílat. Můžete je vyplňovat jak u našich stánků, kde můžete posílat jakési podněty a snažit se tak přispět svou troškou do blína. Pan Babiš se tady tímto loučí. Pokud máte nějaký rychlý dotaz, tak mu ho jistě můžete dělit. Děkujeme, že jste se tady zúčastnili v tak hojném počtu, nebo minimálně, že jste si chtěli vyslechnout body a názor pana Babiše a doufejme, že se vám ho podařilo třeba i přesvědčit a budete tak politické hnutí ANO volit. Já chci říct něco k programu. Za pár chvíl už tady budeme mít paní profesorku, doktorku Helenu Válkovou, se kterou si zase poodkryjeme něco z mála politického programu hnutí ANO. No a potom už tady budeme mít Petra Kroutila a jazz orchestru, kteří nám zase zpříjemní tu kulturní část toho dnešního dne. Je zima, veliká, ale aspoň máme hezky. No.
Díky.